Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare care am ales să fim în locul acesta, în dimineața aceasta, dar și pe cei care n-au putut să ajungă. Dimineața aceasta citim un loc din Evanghelia după Marcu, din capitolul 10, începând cu versetul 17. Unde cuvântul Domnului spune: tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui iac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Ca și dumneavoastră, când uităm în jurul nostru, putem observa că societatea ne împinge și s-a transformat într-o societate a materialismului, a consumerismului. Și m-am gândit că ar fi tare potrivit pentru noi să ne recalculăm valorile. Sau de ce nu poate să ni le calculăm pentru prima oară, pentru întâia oară. Și acest text, care este intitulat Tânărul Bogat, m-am gândit că poate să fie o oglindă în care să privim fiecare dintre noi în dimineața aceasta și poate ca să ne aducă un folos veșnic, dar și pentru viața aceasta pe care o trăim pe pământ. Întâlnirea aceasta mi-a atras atenția foarte mult. Pasajul se numește, așa cum am spus, Tânărul Bogat. În realitatea absolută, era că întâlnirea avea să fie într-un tânăr tare sărac și între cel mai bogat, cel care a creat totul, era cel mai bogat în toate privințele. Dar asta numai într-o realitate văzută prin Duhul Sfânt sau atunci când îl cunoști personal pe Domnul Iisus. Omul acesta, într-adevăr, nu putem nega că era un om care avea multe avuții. Scriptura ne învață lucrul acesta și ne spune. Însă, ce aș vrea să gândim astăzi este că acest pasaj îl putem interpreta și îl putem face să ne fie practic numindu-l chiar tânăra bogată. Sau de ce nu, seniorul bogat. Sau chiar adolescentul bogat. Așa că ne putem permite, în limitele Scripturii, să putem să-l facem cât mai personal, acest text. Să ne putem identifica pentru noi, ca luând pentru noi acest mesaj din dimineața aceasta. Vine la Domnul Iisus acest tânăr bogat și mi-a plăcut tare mult că el vine într-o atitudine foarte potrivită. În primul rând se spune despre el că a alergat spre Domnul Iisus și primul lucru a adoptat atitudinea cea mai potrivită. A îngenunchiat. A îngenunchiat înaintea lui Iisus Hristos Domnul. A doua caracteristică despre care pe care o putem vedea la tânărul acesta este că era interesat de cele veșnice. Deci iată, că atitudinea, interesul, erau de partea lui. Însă în text putem observa că îi lipsește un lucru important, am putea spune cel mai important, interesul pentru Dumnezeu. Și asta face religia din om. Îl face să aibă o atitudine potrivită și un interes corect. Dar religia niciodată nu te va duce în punctul în care să ai o relație autentică cu Dumnezeu prin Domnul Iisus. Tânărul acesta vine și, în primul rând, așa cum am citit, îi se adresează Domnului Iisus cu apelativul acesta, bunule învățător. Și Domnul Iisus nu trece peste acest mod în care l-a numit pe el și, din contră, rămâne un pic și subliniază în mintea acestui om acest atribut pe care i l-a oferit Domnul Iisus și spune, pentru ce mă numești bun? Nu știi că unul singur este bun? Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă tu mă numești pe mine bun, înseamnă că cumva în inima ta s-a născut această descoperire, cum că știi că eu sunt Dumnezeu? Tânărul nu confirmă lucrul acesta. Domnul Iisus a ridicat mingea la fiul și îl provoacă cu această întrebare, fiindcă ei știau că unul singur este bun. Dar el n-a reușit să vadă în Domnul Iisus pe Dumnezeu întrupat, pe Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus merge mai departe și în discuția pe care o are pentru interesul acestui tânăr, apelează la poruncile din legea pe care Dumnezeu a dat-o în decalog în relație cu oamenii. Și Dumnezeu, și Domnul Iisus menționează aceste porunci și spune, cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iar tânărul, dintr-o dată, spune, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ai putea spune că este remarcabil ce a făcut tânărul acesta. Un zelos în ale ceea ce ține de Dumnezeu. Unul care cu strictețe nu a luat cu ușurătate poruncile lui Dumnezeu și a căutat să trăiască înaintea lui Dumnezeu cu dedicare, cu lepădare de sine, însă erau doar vorbe fără conținut. Fiindcă Domnul Iisus, în întrebările pe care îi le pune, îi dă și posibilitatea ca ceea ce spune să transforme în practică. Și atunci spune, dacă tu în relațiile tale cu oamenii stai atât de bine, atunci vreau să-ți dau proba finală în relația cu Dumnezeu. Trebuie să vinzi tot ceea ce ai. Să dai la săraci. Să dovedești lucrul acesta și apoi să-ți strângi o comoară în cer. Este fascinant ce face Domnul Iisus. Niciodată n-a făcut ceva, niciodată n-a spus cuiva să facă ceva din ce n-a făcut El. Scriptura ne învață că Domnul Iisus, prin exemplu personal, s-a făcut pe sine sărac ca să ne îmbogățească pe noi. A fost primul care și-a dat averea la săraci. Toată averea lui, toată gloria, toată slava a venit și a dat-o săracilor. Și a zis, luați-o voi, fiți bogați, pentru că comoara mea este cu totul și cu totul alta. Este exemplul pe care îl găsim în persoana Domnului Iisus. El a făcut lucrul acesta și îl cere de la fiecare dintre noi. Aș vrea să punctez lucrul acesta important. Mesajul nu atacă pe nimeni care, din punct de vedere financiar, stă mai bine. Fiindcă bogăția pe care Domnul Iisus Hristos o acuză este într-o sumă mică de bani sau într-o sumă mare de bani în măsura în care inima ta și inima mea este alipită de ea. Noi toți suntem bogați. Dacă ne comparăm între noi, există mari diferențe financiare. Dar dacă vrei să vezi cât de bogat ești în realitate, ia un articol care vorbește despre copiii și familiile din Africa sau din țările din lumea a treia și ai vedea cât de bogat ești și cât de bogat sunt. Ești bogat financiar, ești bogat din punct de vedere al sănătății, chiar dacă este șubredă, mergi într-o clinică, într-un spital, într-o secție de oncologie și ai să-ți dai seama cât de bogat ești. Dar nu știi lucrul acesta. Nu știi cât de bogat ești. Și nu știi să prețuiești lucrurile pe care Dumnezeu vrea să mă învețe și să te învețe să le prețuim cu adevărat. Du-te într-un cămin unde sunt copii abandonați și n-au cui să-i spună mamă și n-au cui să-i spună tată. Și ai să vezi cât de bogat ești ca și copil. Mi-aduc aminte odată că am vizitat o grădiniță cu niște frați dintr-o altă țară și erau copii la mesele lor, grupa întâi, mulți dintre ei foarte entuziasmați de venirea noastră acolo. Dar era unul singur într-un colț care mi-a tras atenția. Și a venit educatoarea să ne spună de ce el tace. Și a zis că într-un an de zile o singură dată a vorbit. Și singura frază pe care a putut să o rostească a zis: eu nu am mamă. Și de atunci n-a mai comunicat cu nimeni. Atât a zis: eu nu am mamă. Ești bogat? Și sunt bogat. Ai mamă, ai tată. Avem mai mult decât ne trebuie. Dar noi știm să prețuim lucrul acesta. Ne-am obișnuit cu ele. Într-o societate a consumerismului și a materialismului, creștinul a fost prins. Pentru ce mă numești bun, spune Domnul Iisus. Și pentru că cunoștea inima lui, așa cum cunoaște și inima ta și inima mea, Domnul Iisus nu s-a oprit. Nu l-a chemat să-l judece, nu l-a chemat să-l acuze, ci l-a chemat să-l elibereze. În tot dialogul pe care Domnul Iisus îl avea cu acest tânăr, avea Domnul Iisus o inimă plină de dragoste pentru el. O inimă plină de empatie, de o iubire pe care doar cerul o poate rosti, de care nicio mamă nu poate da dovadă față de copilul lui. Cum te iubește Iisus Hristos, Domnul, nu te iubește nimeni, fie că ți este părinte, frate sau oricine ar fi el. Și Domnul Iisus spune și menționează Scriptura lucrul acesta, când dialogul lui cu tânărul acesta, cu omul acesta bogat, în versetul 21 stă scris: Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: Robert, îți lipsește un lucru. Și fiecăruia dintre voi posibil să vă lipsească un lucru. Spune: du-te de vinde tot ce ai. Doamne, dar cum adică să vând tot ce am? Face sens? Este logic? Am muncit pentru ele. Nici vorbă ca Dumnezeu să ceară la modul general, la modul macro, ca să ne vindem averile, decât poate în situații excepționale, când Dumnezeu cheamă pe cineva. Nu trebuie să ajungem la extreme într-o societate care împinge la austeritate sau să plecăm urechea la Evanghelia prosperității. De o parte se spune: ne retragem în munți cu toții. Banul este ochiul celui rău. Nu avem nevoie de el. Ne întinează sufletul. Este adevărat în parte. Atunci când el te controlează, are efectele acestea. Dar tu când îl controlezi pe el, este doar moneda de schimb cu care umbli în lumea aceasta și pe care Dumnezeu a instaurat-o. De altă parte, Evanghelia prosperității vine și îți spune: trăim alte vremuri, societatea s-a schimbat. Nu mai suntem creștini de dinainte. Acum suntem creștini evoluați. Și creștinul evoluat, creștinul autentic, se identifică prin faptul că trebuie să fie bogat. Să aibă din belșug. Și există o teologie falsă, care nu are deloc a face cu Scriptura, în care se învață că dacă nu ai o anumită sumă de bani, dacă cumva ești bolnav, dacă cumva încercările vin peste tine una după alta, e o problemă în viața ta și atunci nu ești un creștin autentic. Fals. Uitați-vă la cel care s-a făcut sărac. La cel ce s-a făcut sărac pentru ca noi să fim îmbogățiți. Și Domnul Iisus ne învață și trebuie să învățăm acest echilibru pe care trebuie să-l avem. Ca posesiunile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, să le controlăm noi pe ele, nu ele pe noi. Să nu ne fie o povară, ci să ne fie o binecuvântare. Și din ele să putem da acolo unde Dumnezeu ne învață să dăm. Dumneavoastră știți că este vorba aceea în care se spune: că Dumnezeu ține banii lui în portofelul tău. E adevărat. Acolo sunt banii lui Dumnezeu, în portofelul meu și în portofelul dumitale. Și hainele cu care îl poți îmbrăca pe un sărac, le găsim în șifonierele noastre, care le închidem cu greu. Și mâncarea pe care am putea o împărți cu cel nevoiaș, stă în cămările noastre, care avem de toate. De la paste făinoase, până la carne, până la orice. Suntem bogați. Și Domnul spune, am nevoie de resursele tale ca să le împarți cu cei în nevoie. Iacov vorbește despre credința fără fapte care este moartă. Rețineți, faptele sunt dovada autenticității mele ca și creștin. Dacă faptele mele sunt moarte, ele ridică semne de întrebare asupra identității mele dacă sunt creștin. Dacă nu știu să fac o milostenie, dacă nu știu să fac un bine, dacă nu vreau să fac lucrurile acestea, trebuie să-mi pun semne de întrebare reale cu privire la cine sunt și cui aparțin. Există întotdeauna acest medicament care ne vindecă și se numește pocăință. Pocăința ne pune cu picioarele pe pământ și cu inima la cer. Întotdeauna pocăința face lucrul acesta. O relație corectă cu semenii pe pământ și o inimă care bate pentru Domnul Hristos. Mergând mai departe, Domnul Iisus îi spune tânărului acestuia, măi, eu te învăț și sunt dispus să te învăț cel mai mare secret. Vreau să te învăț că ești în punctul în care poți să obții ceea ce te interesează, veșnicia. Și lucrul acesta, ca să-l obții, trebuie să fii cu totul deprins de lucrurile pământești. Fiindcă principiul este același pe care l-a spus Domnul Iisus. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Fie îl vei iubi pe unul și îl vei urî pe celălalt, fie îl vei asculta pe unul și îl vei năsocoti pe celălalt. Principiul rămâne valabil. Trebuie să domnească un singur stăpân în inima mea. Și Domnul Iisus îi dă acest test real, care nu a fost ceva la nivelul teoretic. Ar fi putut să zică, vină încoace, că am glumit. Nu, n-a glumit. Cum nu glumește nici cu noi când citim din cuvânt. Sunt cuvintele lui la fel de serioase pentru noi, așa cum a fost pentru cei din vremea lui. Și Domnul Iisus îi spune, măi, uite, îți lipsește acest lucru pe care eu vreau să te, cu care vreau să te binecuvântez și despre care vreau să te învăț. Și spune, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și fii sărac. Nu. Domnul Iisus îi spune, vreau să te învăț cel mai bun fond de investiție pe care poți să-l ai. O comoară în cer. Dă tot. Și tot ce ai aici, transpui în tot ce va fi acolo cândva. Ești doar la un pas să faci cea mai bună investiție pentru sufletul tău. În ceea ce privește răsplătirile, fă ce te învăț că nu vei da greș. Omul acesta, e adevărat că dacă economiile mele, averea mea, bogăția mea, s-ar învârti undeva pe la 1.000, 2.000, 5.000 de euro, aș renunța mai ușor față decât dacă bogăția mea ar fi de ordinul milioanelor de euro. Acolo e mai greu. E adevărat, tocmai de aceea rămâne adevărul acesta pe care Domnul Hristos l-a spus, că cu greu intră un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și este adevărat, bogăția te poate împiedica să renunți la tot pentru Dumnezeu. Dar și noi avem bogățiile noastre la care nu suntem dispuși să renunțăm. Bogăția plăcerilor. Pentru că tânărul acesta, după cum putem vedea, când Domnul Iisus i-a spus, uite, investește ce ai pe pământ în ceea ce este în cer. Du-te, vinde, dă la săraci, dovedește-mi că toate legile cu privire la relațiile cu oamenii le poți împlini acum. Ai șansa. Dă tot. Fii liber. Și vino și urmează-mă. Când ești învățat cu luxul, când faci odată așa și ai tot ce trebuie, să ți se pună în față o viață în care nu mai deții controlul și puterea banului, nu mai ai nimic. Și mai mult de atât, nu ți se spune ia-o de la capăt, ți se oferă o cruce pe care trebuie să o iei în fiecare zi. Și spune, dragul meu, nu numai că vreau să vinzi totul, dar nu se oprește aici. Pentru că bogățiile pământești transmutate în împărăția lui Dumnezeu sunt cu privire la răsplătire, la viața veșnică urmează. Dacă vrei viața veșnică, ia-ți crucea în fiecare zi. Vino și urmează-mă. Două aspecte pe care Domnul Iisus le lămurește tânărului acestuia și poate că și nouă. Domnul Iisus merge mai departe și îi spune, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Niciodată creștinismul nu va fi cu un conținut gol. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să-și poarte crucea. De cele mai multe ori ne-o facem singuri. Și aia nu e bună. Dar crucea pe care ți-o dă Domnul și la care te cheamă, te invită să o porți împreună cu El, acea cruce este ținta la care te invită Dumnezeu să mergi. Cerul. Privind la atitudinea tânărului când a auzit toate lucrurile acestea, de la bogăție la austeritate, de la oamenii în jurul lui care fac tot ce zic când le cere, se spune despre el că mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. Prima oară era bogat de tot, acum a ajuns întristat de tot. Întristat de tot, căci avea multe avuții. Pot să vă spun că îl înțeleg un pic pe tânărul acesta. Pentru că mi-aduc aminte când îmi făceam calcule în relația mea cu Dumnezeu și fiindcă am trăit departe de Dumnezeu, fiindcă am trăit o viață greșită înaintea lui Dumnezeu și fiindcă căutam plăceri în lumea aceasta, când Dumnezeu mi-a ieșit în cale cu seriozitate pentru ultima oară și mi-a pus în față această întrebare, merită tot ce faci cu riscul de a pierde împărăția mea? Merită tot ce ai tu cu riscul să nu ajungi niciodată în cer? Și atunci mi-au aminte că m-am cutremurat și am zis nu. Dar dintr-o dată s-au născut în inima mea frici. Cum va fi? Din ce voi trăi? Cum voi trăi? Cum va arăta viața mea? Și tot felul de frici care încercau să mă împiedice să iau această hotărâre în a-L urma pe Domnul Hristos. Și credința asta face, te invită în necunoscut să mergi alături de El. Credința te cheamă să mergi pe ape instabile, în situații în care nu deții controlul. Credința îți pune în față zone care nu îți oferă confort și nu îți oferă control. Și credința este acel element, acea unealtă cu care te ancorezi de Hristos în orice situație și spui, Doamne, Tu poți. Tu poți. Și această negociere o are Domnul Iisus cu fiecare dintre noi. Eu nu știu ce bogății ai tu sau alții pe aici. Ce bogății purtați în inimă de nu vă întoarceți la Dumnezeu. Foarte mulți oameni când au luat contact cu Evanghelia au plecat mâhniți. Au spus, e prea de tot. Să las țigarea, să las băutura, să las plăcerile vieții, să las una, să las alta, calcule matematice în inimile lor. Și a zis, e prea mult! E prea mult! Și oamenii au plecat mâhniți atunci când au auzit cuvintele Evangheliei. Alții n-au plecat. Alții au făcut ca Zacheu. Tot un om bogat se spune despre el. Se spune că era un om bogat și omul acesta la fel era interesat de Hristos. Și spune că era atât de interesat de Domnul Iisus, încât, fiind mic de statură, a vrut cu tot din adinsul să-L întâlnească și să-L vadă pe acest Iisus. Și pentru că dorința lui era să-L vadă pe Domnul Iisus, puțin i-a apăsat de părerea celor din jur, încât a apelat în a se cățăra într-un dud, ca de acolo să-L vadă pe Domnul Iisus. Un om bogat, același om bogat, despre el se spune că era un om bogat, mai marele vameșilor. Și Domnul Iisus îl cheamă la dialog, îl invită la dialog. Și omul acesta care, dincolo de relațiile cu oamenii, spune, Doamne, dacă am nepăsuit pe cineva, îi dau de 4 ori înapoi, dau jumate din averea mea la săraci. Și spune, Zachee, dă-te jos! Voi rămâne în casa ta în seara aceasta și tu ești un fiu al lui Avram. Mântuirea a intrat în viața ta, în casa ta. A negociat și a zis, puțin îmi pasă de averi. Puțin îmi pasă de ce am aici pe pământ dacă sunt gol. Pentru că banii, într-adevăr, banii te pot ajuta în situații grele să mai ieși. Uitați-vă un pic la declinul acesta al tânărului acesta care mass media îl pune pe toate știrile cu accidentul de la mare. Declinul lui, declinul familiei lui, declinul societății lui. În toate se încredeau. Și s-au trezit într-o realitate la care nu se așteptau. Și este doar începutul dacă nu se pocăiesc. Și nu e valabil pentru ei, ci e valabil pentru toți dacă nu ne pocăim. De ce să mă întorc la Hristos? Păi pentru că e doar bun? Pentru că doar este mijlocul care îmi rezolvă problemele? Pentru că mă duce în cer? Nu. Nu pentru acestea doar. Ci în primul rând pentru că El este vrednic. Pentru că El ți-a dat viață. Pentru că El a murit pentru tine. Pentru că ai păcătuit împotriva Regelui. Pentru că ești dator cu pocăința față de El. Pentru că prin El capeți iertarea de păcate. Și apoi poți intra în împărăția Lui. Acestea sunt calculele reale pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi. Sunt dator lui Dumnezeu. Cu viața mea, cu sufletul meu, cu trupul meu, cu tot ce am. Apostolul Pavel, un om erudit, știți dumneavoastră mai multe despre el. Omul acesta spune, știu să trăiesc zmerit și știu să trăiesc și în belșug. Omul acesta era echilibrat. Era echilibrat în momentele grele și era echilibrat în momentele bune ale vieții lui. Când Dumnezeu îngăduia să tragă printr-o perioadă de belșug, omul acesta l-a rugat cu banii în stânga și în dreapta. Și avea un scop, o țintă, o direcție pe care le folosea și sărăcia îl învăța ceva și bogăția îl învăța ceva. El învăța din toate pentru că avea o inimă care era dornică să învețe valorile lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile, rugina sau le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer. Și apoi ridică această concluzie spunând, pentru că acolo unde este comoara voastră este și inima voastră. Și de aceea o inimă necredincioasă, o inimă rea, o inimă răzvrătită, niciodată nu-L poate urma pe Domnul Hristos. Decât o inimă transformată, o inimă schimbată, o inimă care este gata să renunțe la plăcerile acestea lumești și să-i spună, sunt gata să umblu în necunoscut cu tine, în necunoscutul vieții acesteia, în ceea ce privește cunoscutul împărăției lui Dumnezeu, nu este descoperit în cuvântul Său. Iisus a uitat împrejurul Lui și a creat panică. Cuvintele care le-a spus, i-a pus pe toți pe gânduri, spunând următoarele, cât de nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Panică! Când creștinismul vine înaintea ta și spune, e serios, trebuie să o iei în seriozitate, nu fi superficial, trebuie să plătești un preț, un preț în mărturisirea ta, un preț în alegerile tale, un preț în convingerile tale. De aceea dimineața aceasta ne poate ajuta să ne setăm niște direcții și niște valori și de ce nu? Să le resetăm! Să le resetăm dacă este cazul! Că poate ne-am pierdut pe drum. Poate au fost bruiate de sistemul acesta în care trăim și ne-a prins și pe noi. Și odată ce te prinde sistemul acesta, atunci când treci de cele de care ai nevoie, de lucrurile pe care Dumnezeu ți le oferă și mi le oferă și vrei mai mult și vrei mai mult și inima ta nu se mulțumește și nu este mulțumitoare, spune cuvântul că îți strângi multe lovituri. Multe lovituri și greutăți. Atunci când lăcomia pune stăpânire pe mine sau pe noi. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Iisus. Iisus iarăși a luat cuvântul din nou și le-a zis, fiilor, de data aceasta. Prima lecție a fost pentru ucenici, pentru noi. Dar apoi li se adresează la tot auditoriul care era acolo. Și spune, fiilor, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății. Hai să facem o aplicație. Fără supărare, dar există această atitudine. Eu sunt din familie de creștini. Dumnezeu mă va mântui. Există această făgăduință, crede tu și vei fi mântuit tu și casa ta. E totul sigur. Cine a spus asta? Cine ți-a garantat că dacă te-ai născut într-o familie de credincioși mergi în cer? Credința este personală. Credința este a ta, nu este a părinților, nu este a rudelor, nu este a cultului, nu este a bisericii, nu este a nimănui, este a ta și a mea. Cu această credință te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Nu pe ce crede mama, nu pe ce crede cultul, ci pe ce crezi tu. Și credința ta te mântuiește, nu altora. Și atunci Domnul Iisus aduce acest avertisment. Și sigur că atunci când auzi aceste cuvinte, ucenicii pun o întrebare care ne ridică și nouă, trebuie să ne ridice și nouă interesul. Cine poate atunci să fie mântuit? Nimeni. Prin posesiunile noastre, prin faptele noastre bune, prin averi, prin orice lucru pe care îl facem, să cumpărăm bunăvoința lui Dumnezeu, să cumpărăm iertarea lui Dumnezeu, să-L impresionăm pe Dumnezeu prin ceea ce suntem, nimeni. La oameni este cu neputință lucrul acesta. Spune Isaia că faptele noastre bune, cele bune, nu cele rele, faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Iată cum arată faptele noastre, care ele sunt corupte în ADN-ul lor, în gena lor principală, n-au nimic bun în ele. Am auzit despre un obicei într-o cultură străină nouă. Atunci când cineva vrea să facă o milostenie, se duce la respectivul care are acea nevoie și într-un mod discret îl ajută, lăsându-i fie la ușă lucrurile de care are nevoie și dispare. De ce? Ca omul care le primește niciodată să nu se simtă cu obligație față de cel care l-a ajutat. Principiul este să nu știe stânga ce face dreapta. Dar la noi trâmbițăm. A apărut în mediul online dubele evanghelistice care merg și au cu... Noi nu putem salva săracii niciodată. Și dacă ne facem reclamă pe spatele lor, nu primim nicio răsplată în cer. De aceea trebuie să ne învățăm cu necunoscutul. Că atunci când facem taină un lucru, Dumnezeu îl observă și îl răsplătește. Și dacă trâmbițăm și strigăm cât de grozav suntem noi, s-a dus răsplata. Și tânărul acesta pleacă, fiind cu un pas aproape de mântuire, și pleacă mâhnit, trist și nemântuit. Nu știu cum ești în dimineața aceasta și cum vei pleca de aici, dar ce bine ar fi să pleci fericit că poți să fii mântuit. Zacheu, de altă parte, a plecat mântuit. Mântuirea a rămas în casa lui. Orice bogăție, orice lucru care îl ții în inima ta cu prețuire, care te ții cu mâinile de el și nu ești gata să renunți la el, orice plăcere care este împotriva lui Dumnezeu, orice dorință care este născută împotriva voii lui Dumnezeu, este o bogăție la care nu vrei să răspunzi. De ce? Fiindcă îți place. Fiindcă ți-aduce plăcere ție. Domnul Iisus, apropiindu-mă de încheiere, le aduce o veste bună. Dragilor, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Mântuirea ta, mântuirea mea, mântuirea celor dragi ai noștri sunt lucruri realizabile de către prea înaltul și sfântul Dumnezeu. Toate situațiile își găsesc rezolvare în Dumnezeu așa cum El hotărăște. Niciodată Domnul Iisus n-a spus: să știi că dacă vei deveni creștin, vei duce o viață lipsită de probleme. O să treci în belșug, nu o să mai fie nimeni ca tine. A spus: în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Iar noi am uitat, ne întristăm când vin unele necazuri peste noi, de ca și cum nu ar trebui să vină. Și spune, se intră prin multe necazuri, fiindcă în necazuri sunteți curățiți, sunteți transformați, sunteți schimbați. Cel ce rabdă ispita, cel ce rabdă necazul, este găsit bun. Necazul nu este pentru dărâmarea noastră, este pentru zidirea noastră, pentru curățirea, desăvârșirea noastră. Și știți dumneavoastră că fiecare avem necazuri. Cine poate atunci să fie mântuit? Puneți întrebarea dacă tu vrei să fii mântuit. Tânărul acesta a venit cu atitudine potrivită. Ce trebuie să fac? E bine, dacă spuneam că faptele nu au a face cu mântuirea, totuși trebuie să faci ceva. Și stă în responsabilitatea ta de a veni înaintea lui Dumnezeu și a recunoaște vinovăția ta. Deci spune: Doamne, asta e inima mea, egoistă, rea, urâtă, nu știe nimeni, dar o știu eu și cu tine. Și de tot ce am făcut împotriva ta, de tot ce am făcut împotriva voii tale, eu vreau să mă pocăiesc și să te urmez. Și ce se va întâmpla în lucrul, în inima ta, este că Duhul Sfânt va veni și îți va transforma mintea, gândurile și inima. Și vor apărea niște dorințe noi, sfinte, bune, care sunt după voia lui Dumnezeu, să le trăiești. Dar nu înseamnă că vei fi lipsit, așa cum spuneam, de provocări ale vieții, de greutăți, de încercări. Acestea vor fi la pachet cu mântuirea, dar în toate și prin toate suntem mai mult decât biruitori. Prin cine? Prin acela care ne-a iubit și care a murit pentru noi. Domnul Iisus Hristos. E bine, când m-am întors la Dumnezeu, nu numai că n-aveam nimic, dar am venit cu minus zero. Și Domnul a zis, măi, eu trebuie să te întorc cel puțin de la zero. Și a zis, hai să încep cu minus zero ăsta cu care ai venit și să pun pe o temelie nouă valorile mele și să te ajut ca un tată bun să crești frumos și sănătos. Nu este ușor, nu este un proces ușor. Dar Dumnezeu te ia și te învață și când pici examenul, nu te trece ca un profesor corupt și zice, mai încercăm o dată. Doamne, dar e a patra oară care pic la examenul acesta. Nu e nicio problemă, mai încercăm o dată. Scopul nu e să rămâi în urmă. Scopul e să mergi înainte. Și de aceea oamenii bogați ai lumii acesteia nu-L vor pe Hristos. Nu-L cunosc pe Domnul Iisus ca Dumnezeu. De aceea rămân triști cu bogățiile lor, care își cumpără sacoși de pastile, dar care nu își pot cumpăra sănătatea. Își cumpără atât de multe lucruri, dar într-un final nu își pot cumpăra mântuirea sufletelor lor. Aș vrea să vă citesc un gând pe care îl spunea odată cineva și care mi-a plăcut și spunea despre valorile de pe pământ în următoarele cuvinte. Nici chiar dacă am strânge tot aurul și argintul din lume la un loc și nici chiar dacă am strânge toate comorile și toate pietrele prețioase din lume la un loc, nu ar cântări nici măcar cât cel mai mic strop din sângele vărsat al Domnului Iisus Hristos. Și nu ar valora nici măcar cât cea mai mică picătură din sângele legământului său. Inspirat din 1 Petru spunea. Tot ce ai material, mulțumește-i lui Dumnezeu. Dar nu le lăsa să se agațe de inima ta, ci Domnul să fie cel care stăpânește și inima ta și posesiunile tale. Amin.